Hornaug að 20. og 5. júní 2026. Innlend. Skipulag á sandi og rigning í kortunum. Veðrið á landinu eins og best verður á kosið fyrir þá sem una sér í vætur. Samkvæmt spám veðurstofunar má búast við rigningu eða skúrum í flestum landshlutum nema á Austurlandi þar sem hiti gæti náð 18 stigum. Þessi bleytutíð fekk mesta rýmið í innlendum fréttum dagsins. Meiri alvara fylgir þó fréttum af kaffistofu samhjálpara. Úrskurðar nefnd, umhverfis og auðlindamála hefur fellt byggingarleyfi samtakana við Grensásveg úr gildi þar sem deiliskipulag vandaði á svæðið. Tjón samtakana hleypur á tugum milljóna króna. Miðlarnir sína þó ólíka sín á stöðu verksins. Á meðan RÚVAV hefur eftir framkvæmdastjóra samhjálpar að þau séu í rauninni búin og hafi verið að þrýfa fullirðir MBL að samhjálp hafi nánast lokið framkvæmdum. Borgarstjóri vísar málinu til borgarlögmanns. Í miðborginni halda vasaþjófar áfram að láta til sín taka en lögreglunni bárust tvær tilkynningar slíkt þar sem meðal annars og stólið vegabréfið. Á sama tíma var slökktur eldur í bíl í Fossvogi sem tók slökkviliðið rúma 2 tíma að ganga frá. Ellendu, tvöfaldur skjálfti og tvíræður hiti. Erlendir fréttatímar dagsins einkennast af landfræðilegu og tölulegu fátæktarbréfi íslenskra ritstjórna þar sem mest áhersla var lögð á náttúruhamfarir í Venezuela. RÚVAV birti 6 greinar meiðarástandi lýst yfir í Venezuela eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,5 og fullyrti að ekki væri von á flóðbylgjur. Morgunblaði taldi hins vegar að 2 öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð hefðu riðið þar yfir. Ekki batnar samræmið þegar litið til Evrópu þar sem hitabylgja herjar á íbúar. RÚVAV segir útlit fyrir að hitabylgjan sé að renna sitt skeið en á sömu stundu fullyrðir morgunblaðið að hún haldi áfram nánast óbreytt. Í Frakklandi hafa 45 dauðsföll verið rakin til hitans og 40 manns druknað í ám og vötnum. Að lokum berast fréttir af því að franskur læknir nýkominn frá lýðstjórnarlýðveldinu Kongo hafi greins með e-pólu í Frakklandi. Að ræða bundibyggi og veiruna sem greindist fyrst árið 2007 og ekkert bólefnir til við. Frönsk stjórnvöld vinna að smitrakningu en telja almenningi ekki stafa hætta af. Íþróttir Biðraðir og sögulega lágmörk á HM. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu býður upp á sérkennilega spennu þar sem hlið þurfa að býða dögum saman eftir örlugum sínum. Skotar máttu þóla 0-3 tap gegn Brasilíu í Miami eftir hrikaleg mistök MC Kenna í vörninni og 2 mörk frá Vinicius Jóðar. Brasilíumenn unnu sér riðil en skotar sitja eftir í 3. sæti með 3 stig og mínus 3 í markatölur. Þeir þurfa nú að bíða í viku eftir því hvort árangurinn dugi til að verða á meðal 8 bestu liðana í 3. sæti sem komast áfram. Á sama tíma fagna Suður-Afríkumenn því að vera komnir í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Liðið tryggði sér annað sæti A-riðils með 1-0 sigrir á Suður-Kóru í leik sem seint verður kallaður 4 þar sem Thapelo Maseko skoraði einu markið á 60 og 3 mínútu. Mexíkó vann riðilinn með fullu húsi stiga eftir 3-0 sigur á Tékklandi þar sem þeir Mateo Kávev og Álvaro Fetalko skoruðu báðir sín fyrstu landslismörk. Tækni gervigreind, pipar plast og dýrir leikir. Mest áberandi tæknifrétt dagsins kynning OpenAI á sínum fyrsta sérhannaða örgjörfa Jalapeno sem hannaður í samstarfi við Broadcom. Þessi ASIKraus sérstaklega smíðuð fyrir keislustóra márlíkanar. Á sama tíma kynnislati auto verð á nýjum rafknúnum pallbíl sem framleitur í Bandaríkjunum. Bíllinn mun kosta frá 24.950 dölum. Þetta hækkun frá fyrri áformum fyrirtækisins verðundir 20.000 dölum en gerir bílinn engu að síður að ódýrasta rafbílnum og pallbílnum á markaðnum í dag. Að lokum hefur Rockstar Games staðfest að tölvuleikurinn Grand Theft Auto Vaffi muni kosta 79,99 dali þegar hann kemur út þann 19. november. Fyrirtækið staðfesti einnig að líkamlegar útgáfur leiksins í verslunum munu ekki innihalda geisladisk heldur eingöngu niður hálshóða inni í kassanum. Neytendur sem kaupa leikinn í búð fá því plastbox með pappísmiða á hærra verði en gengur og gerist fyrir aðra stóra tölvuleiki. Vísindi. Steikjandi Evrópa og stjörnungíkir á fljóti. Evrópa svitnar nú undan metbylgju hita og vermir svo frétt eðlilega mest undir mönnum í vísindaheiminum. Íbúar álfunar eru almennt illa búnir undir slíkan hita enda rauk sala á loftkælingum upp þegar 2000 heimila í Frakklandir urðu rafmagnslausir í hitanum. Áætlað að minnst 9,4 milljónir manna uppkutvi það á eigin skinni að hitinn fari yfir 35 gráður flestir í Frakklandi og Spáni. Á sama tíma og fólk reynir að kæla sig á jörðinni beina stjörnufræðingar sjónum sínum að bjartasta hluta vetrarbrautarinnar. Sjónauki Neuklid fangaði þar 60 milljónir stjarna á einum degi. Þessi myndasýning nýtist við undirbúning fyrir nýjan sjónauka NASA Nangi Grasir Róman sem fluttur var með flutningabramma til Kennedy geimvísindastöðvarinnar þann 20. og 1. júní 2026. Að lokum sína nýja rannsóknir hvernig B-frumur líkamans brjóta saman DNA-litninga til að búa til milljónir ólíkra mótefna úr einu erðamengi. Fellið krefst þess að frumurnar skemmi og geri við eigið erðaefni en mistök í þeirri vinnu geta hreinlega ítt undir æxlismyndun. Hífkunn. Samkvæmt USKS var sjaldgæfur tvíburaskjálfti í Venezuela þar sem 7,2 stærðar undanfari reið yfir og aðalskjálftin 7,5 að stærð fylgdi aðeins 39 sekundum síðar. Þegar Guardian og Húsi of Commons librar í sína einni að hamfarirnar eiga sér flókið samhengi. Starfandi forseti landsins Delgi Rodríguez tók við völdum eftir að bandarískar sérsveitir rændu Nicolás Maduro í janúar 2026 í aðgerðinni Operation Absolute Resolver. Hjálpar tilboð Donalds Trump markar því viðkvæma pólitíska ventingu milli ríkja sem nýlega áttu í hernaðarátökum. Bergmál fortíðar. Á meðan mest umfjarlæða frétt dagsins greinir frá því að neðar á hnettinum ríki neðar ástand í Venezuela eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,5 og Evrópa svitnar í metita fylgjumst við með hringrás tungumálsins. Hugtaki Trump sem var varla til í íslenskri fréttumfjöllun fyrir 2016 sýnir að ákveðin orð rísa úr engu og festa rætur. Sumt kemur upp á yfirborðið rétt eins og skjálftarnir og hitabylgjan sem nú herja á heimsbyggðina og neitar að hverfa aftur ofan í djúpið.